Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
14 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях Радио Рация. День шанавання пакутніка Трыфана, 250-й год. Царква ўстанавіла асаблівы чын малітоўнага звяртання да святого Трыфана, які здзяйсняецца пры нападзенні шкоднікаў на пасевы і насаджэнні. У ліку іншых хвароб і пошасцяў святому Трыфану моляцца аб заступніцтве сямейнага агменю, каханні мужа і жонкі, каханні і зразуменні паміж мужам і жонкай, у смутку, суму і жаху. Маліліся Трыфану аб збавенні ад храпу, вочных хвароб, аб прагнанні лукавых духаў ад чалавека, аб збавенні ад чарадзеянняў. Таксама маліліся яму нявесты. На Трыфана дзяўчаты моляцца аб жаніхах. На працягу года ёсць пэўныя дні, калі незамужныя дзяўчаты моляцца аб пасланні ім жаночай долі. Святы Трыфан здаўна стаў заступнікам сямейнага шчасця. Таму дзяўчаты ішлі ў гэты дзень у царкву, чыталі малітву святому Трыфану і ставілі свечку. Лічылі, што толькі ў гэты дзень можна заклінаць грызуноў, якія наносяць шкоду хатнім запасам збожжа, сена і гэтак далей. Для гэтага з чатырох бакоў сцірты бралі па невялікім пучку каласоў, неслі ў хату, спальвалі ў печы, затым попел ад гэтых каласоў рассыпалі па чатырох кутах у авіне. У народнай традыцыі кожны бок жаніха і нявесты меў сваіх сватоў, прычым дзве пары. Як правіла, сватамі на вяселлі станавіліся хросныя бацькі, хросная маці з мужам і хросны бацька з жонкай. Але пры гэтым трэба было ўлічваць, што гэта паўнацэнныя сем'і, у якіх растуць дзеці, і тады хросны бацька быў самым актыўным удзельнікам падчас сватаўства, а хросная маці павінна была паклапаціцца аб вясельным караваі свайго хросніка. Калі ў сем'ях хросных бацькоў быў, што завецца, непарадак, тады свато выбіралі з ліку сваякоў, сяброў да суседзяў. Патрабаванне заставалася ранейшым, каб гэта была шчасная сям'я. Сватамі можа быць толькі шлюбная пара. Тым самым выконваецца залатое правіла народнай культуры. На вяселлі ўсе і ўсе павінны быць у парах. Сцеражыцеся браць у сваты разведзеных, аўдавелых, бяздзетных людзей, тых, хто да 40 гадоў не стварыў сваёй сям'і. Часам сватамі бралі тых, хто карыстаўся папулярнасцю ў дадзенай мясцовасці. Іх ацэньвалі па колькасці праведзеных вяселляў. Чым больш, тым лепш. І па тых водгуках, якія давалі ўдзельнікі гэтых вяселляў. Павязваючы ручнікі сватам альбо прышпільваючы кветачкі ганаровым сведкам, памяталі, што адзежа ў жанчын зашпільваецца на левы бок, у мужчын на правы. Такім чынам, ручнік свату павязваюць праз левае плячо вузлом пад правую руку, а сваці наадварот, праз правае плячо пад левую руку. Адпаведна прымацоўваюць вясельныя кветкі і ганаровым сведкам – хлопцу з правага боку, дзяўчыне з левага. Калі хросныя бацькі не выконваюць ролю сватоў, яны становяцца самымі ганаровымі гасцямі на вяселлі, гэтак жа як бабулі і дзядулі. Гэтыя людзі з'яўляюцца своеасаблівай ахоўнай граматай вясельнай імпрэзы. Без іх яна проста неймаверная. Хросныя бацькі павінны прысутнічаць у храме пры шлюбе. Калі па якіх-небудзь прычынах яны не змогуць прысутнічаць на вяселлі, то напярэдадні жаніху і нявесці трэба схадзіць у храм, паставіць свечкі за спачын альбо здароўе хросных і памаліцца за іх. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.